Dobre, takže dobrý deň, všetkých vás pekne vítam. Dneska tak netradične budeme mať dve veci netradičné. Jednak si dovolím privítať pána ministra Petra Kažimíra, pretože budeme odovzdávať dekret člena bankovej rady, a pán minister bude odovzdávať pánovi profesorovi Pástorovi, ktorý je novým členom bankovej rady. A ďalšiu netradičnú vec budeme mať, že po ukončení oficiálneho programu tlačovky a po samozrejme diskusii a tak ďalej, bude mať ešte pán viceguvernér krátku prezentáciu ku quantitative easingu. Takže toto sú dve zmeny na dnešnú tlačovku. Dovolil by som si teraz poprosiť Martinku, aby predstavila pána profesora Pástora.
Takže ja v krátkosti s tým, že oficiálny životopis je samozrejme zverejnený na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, len v krátkosti poviem, že pán profesor Luboš Pástor vyštudoval fakultu manažmentu UK v Bratislave. Vysokoškolské štúdia ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD v oblasti financií na Pensylvánskej univerzite USA. No a od júla 1999 prednáša finančnú ekonómiu na Chicagskej univerzite. V roku 2003 bol vymenovaný za docenta a v roku 2005 za profesora. Vo svojej odbornej činnosti sa venuje rôznym otázkam v oblasti finančnej ekonómie. Vláda Slovenskej republiky ho vymenovala za člena bankovej rady NBS 11. februára 2015 s účinnosťou od 15. marca 2015.
Ďakujem pekne a dovolím si teraz požiadať pána ministra, aby odovzdal dekret.
Ja by som si ešte dovolil v úvode jednak povedať všetkým príjemný dobrý deň. A dovolte mi povedať, že je veľmi príjemné hovoriť superlatívoch o človeku, ktorý je živý a sedí medzi nami. A ja si naozaj veľmi vážim tú príležitosť, že budem môcť o pár sekúnd odovzdať menovací dekret pánovi profesorovi Pástorovi. Je to pre mňa potešenie aj profesionálne, ale aj osobné. Ako ste počuli, banková rada je posilnená od tohto momentu od človeka, ktorý je veľmi uznávaným svetovým expertom v oblasti finančnej ekonomie, či už v oblasti zo strany akademikov, alebo aj odbornej verejnosti. A pre nás, myslím si, že je to veľmi dobrý príklad toho, ako sa ľudia, ktorí sú úspešní v zahraničí a majú naozaj svetový formát, ako sa vedia vrátiť domov a ako vedia byť užitoční v našej krajine. Je to, myslím, že veľmi dobrý príklad pre mladých ľudí, pre ktorých je to výzva, lebo takisto raz môžu byť tak uznávaní a takisto sa môžu vrátiť domov. Som rád a som naozaj potešený. Pán profesor je prvý, ale určite nie posledný takýto človek, ktorý vie poslúžiť aj svojej krajine. Ďakujem pekne.
Takže môžeme pokračovať v tradičnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P1Q 2015. Predikciu dnes uvedie pán guvernér NBS Jozef Makuch a následne bude mať prezentáciu pán viceguvernér Jan Todt. Chcem vás poprosiť, že embargo je do konca tlačovej konferencie. Ďakujem. Nech sa páči, pán guvernér.
Ďakujem pekne. Takže dovolte mi, aby som vám predniesol stanovisko Bankovej rady Národnej banky Slovenska strednodobej predikcii. Je to P1Q 2015. Banková rada dneska prerokovala marcovú strednodobú predikciu. Celkovo možno konštatovať, že sa potvrdili trendy z poslednej januárovej aktualizácie, ktorá reagovala hlavne na pokles ropy. Súčasná predikcia je založená na marcovej predikcii Európskej centrálnej banky, ktorá prvýkrát explicitne uvažuje s plným realizovaním programu rozšíreného nákupu aktív, často voľne v médiách označovaného ako kvantitatívne uvoľňovanie. Zatiaľ, čo pozitívny dopad poklesu ceny ropy na ekonomiku sa od aktualizácie poslednej prognozy zmiernil z titulu mierneho nárastu eurovej ceny ropy, plne realizovaný program rozšíreného nákupu aktív by mal mať pozitívny dopad na slovenskú ekonomiku, hlavne cez kanál vyššieho dopytu eurozóny a slabšieho kurzu eura. Modelový prepočet pozitívneho dopadu kvantitatívneho uvoľňovania na slovenskú ekonomiku je v súčasnosti odhadovaný na 0,6 % hrubého domáceho produktu počas 2 rokov. Vývoj hrubého domáceho produktu posledného štvrť roku minulého roka poukázal na dynamický rast spotreby a investícií. S poklesom cien v tomto roku a uvoľnenou menovou politikou je predpoklad, že tento rast bude pokračovať aj naďalej, pričom by mal byť podporený očakávaným dynamickým rastom exportných trhov Slovenska, najmä z titulu zlepšeného výhľadu v eurozóne. Založené priaznivé vnútorné trendy, ako aj podpora vonkajších faktorov, vyústili opätovne do revízie rastu hrubého domáceho produktu smerom nahor v tomto aj v budúcom roku. Pozitívny ponukový šok aktuálne nízkych cien ropy a potravín sa priaznivo prejavil v súkromnej spotrebe. Súkromná spotreba koncom roka 2014 dosiahla predkrízovú úroveň. V strednodobom horizonte by mali domácnosti pokračovať v nastúpenom trende a rast spotreby by mal odrážať nárast disponibilného príjmu, prameniaceho z pozitívneho vývoja na trhu práce. Dynamický rast investícií by mal pokračovať najmä v súkromnom sektore, pretože slabé investovanie minulosti a oživenie ekonomického rastu spolu s nízkymi úrokovými sadzbami a uvoľňovaním úverových štandardov by mali vytvoriť podmienky pre obnovu investičného majetku a rozširovanie výrobných kapacít. Oslabenie výmenného kurzu spolu s rastúcim zahraničným dopytom by mali priaznivo vplývať na exporty. Predikovaný rast ekonomiky Slovenskej republiky v tomto roku, tvorený viac domácim dopytom a neskôr aj exportom, by mal dosiahnuť 3,2%, v roku 2016 by to malo byť 3,8% a 3,5% v roku 2017. Rýchlejší rast ekonomiky, ktorý bol v zvýšenej miere založený na domácom dopyte, bol sprevádzaný tvorbou nových pracovných miest. Aj v tomto roku predpokladáme dynamickú tvorbu pracovných miest, najmä v sektore služieb, ale z rastu ekonomiky budú profitovať všetky odvetvia. Miera nezamestnanosti by sa mala znížiť na 12% v tomto roku a k úrovni 10% v roku 2017. Mzdový vývoj sa očakáva pomerne dynamický. Aj v tomto roku budú mzdy rásť rýchlejšie ako celková produktivita, najmä v sektore verejnej správy, vrátane školstva a zdravotníctva. Medziročný prepad cien energií od druhého poloroka minulého roka, nízke ceny potravín a sekundárne efekty z poklesu nákladových položiek vyústili v súčasnosti do výraznejšieho prepadu spotrebiteľských cien. To sa premietlo do revízie predikcií inflácie na tento rok smerom nadol. Ceny by tak mali klesnúť v tomto roku o 0,3%. S postupným oživovaním globálneho dopytu, ktorý by sa mal prejaviť v raste cien energetických a neenergetických komodít a vplyvom depreciácie výmerného kurzu a uzatváraním domácej produkčnej mezery, by spotrebiteľské ceny mali rásť o 1,7% v roku 2016 a o 2,4% v roku 2017. V súvislosti so značnou volatilitou cien energií, neistotu smerovaní geopolitického napätia, ako aj očakávaným pozitívnym vplyvom rozšíreného nákupu aktív Európskou centrálnou bankou, sa momentálne riziká tak vo vývoji ekonomiky Slovenskej republiky, ako aj inflácie, javia byť vybilancované. V menovej oblasti došlo k spomaleniu medziročnej dynamiky úverov súkromnému sektoru z 8,9% v 3. štvrť roku 2014 na 8,6% poslednom štvrť roku a na 7,3% v januári tohto roka, pravdepodobne dôsledku využitia zásob pri následne zníženej potrebe čerpania úverových zdrojov. Aktuálne uvoľnenie úverových štandardov a indikované zvýšenie dopytu po úveroch sprevádzané pozitívnym efektom poklesu úrokovej krivky by sa malo začať postupne premietať do obnovy firemného úverovania. V sektore domácností došlo k zvýšeniu medziročného rastu úverov z 11,9% v 3. štvrť roku 2014 na 12,5% v poslednom štvrť roku a na 13,1% v januári tohto roka, keď hlavným zdrojom rastu bol dopyt po úveroch na nehnuteľnosti. Na vysoký záujem o úvery na nehnuteľnosti plýval predovšetkým pokles úročenia na historické minimá a veľmi priaznivá úroveň indexu dostupnosti. Vplyv zvyšovania dynamiky rastu slovenskej ekonomiky by mal viesť uzatvoreniu produkčnej medzery ku koncu horizontu predikcie, pričom aj investície by mohli presiahnuť predkrízovú úroveň. Pozitívny, len krátkodobý vplyv menovej politiky však bude koncom prognozovaného obdobia odznievať a preto by mal byť maximálne využitý zo strany dlhodobých prorastových štrukturálnych politík. Súčasný odhad potenciálneho rastu ekonomiky je polovičný voči minulosti, čo spôsobuje spomaľovanie konvergencie. Pre dlhodobý udržateľný rast ekonomiky Slovenska a zamestnanosti je tak potrebné naďalej uskutočňovať štrukturálne reformy, ktoré podporujú podnikateľské prostredie a flexibilitu na trhu práce. Fiškálna politika by mala prostredníctvom týchto reforiem doplňať menovú politiku a konsolidovať hlavne prorastovo, čomu môže okrem štrukturálnych reforiem zlepšovaním daňového a výdavkového mixu napomôcť aj zlepšenie čerpania eurofondov. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne a poprosím pána viceguvernéra o prezentáciu.
Ďakujem pekne. Ja ešte pripomeniem, že po skončení tlačovej besedy máme pre vás pripravenú aj druhú prezentáciu o kvantitatívnom uvoľnení. Uvoľňovaní už také a neformálnu diskusiu k tomu. Takže, čo sa týka strednodobej predikcie, ako už bolo povedané, naša predikcia vychádza z predikcie Európskej centrálnej banky, ktorá bola zverejnená začiatkom marca, ktorá reagovala na výrazne nižšie ceny ropy, výrazne slabší kurz, a kde došlo k výraznému zvýšeniu rastu HDP až o 0,5 percentuálneho bodu v roku 2015 na 1,5% a zvýšenie o 0,4 percentuálneho bodu na 1,9% pre rast HDP. Inflácia ku koncu prognozovaného obdobia by mala byť na úrovni 1,8%. Ako už bolo povedané, táto predikcia prvýkrát zohľadňuje aj plný efekt rozšíreného programu nákupu aktív, teda voľne označeného ako kvantitatívne uvoľňovanie. Ako bolo zdôraznené aj v Európskom centrálnou bankou, ekonomika v eurozóne zažije toto cyklické, to znamená len dočasné oživenie, a preto tento priestor treba využiť pre štrukturálne reformy. Posledné údaje, ktoré naznačujú, kde asi bude ten najbližší rast HDP v eurozóne a v Spojených štátoch, máte na tomto grafe, kde ako údaje prichádzajú za posledný mesiac, to zvyšuje odhad rastu v prvom štvrťroku pre eurozónu a naopak v Spojených štátoch to znižuje a tým pádom prvýkrát po dlhšom čase tie úplne krátkodobé vyhliadky rastu v eurozóne môžu byť mierne silnejšie ako v Spojených štátoch. Čo sa týka samotného vývoja slovenskej ekonomiky, ukážeme vám, že priaznivejší aktuálny vývoj exportu, ako aj silný domáci dopyt, by mal ekonomiku potiahnuť rastom cez 3%, 3,2% v tomto roku, na úroveň okolo 3,8% v budúcom roku a neskôr ustaliť sa niekde na 3,5% v roku 2017. My podobne sme zohľadnili aj tento nový program kvantitatívneho uvoľňovania v našej prognoze. Čo sa týka trhu práce, tým, že rast HDP je viac založený na domácom dopyte, kde je ľahšie vytvárať nové pracovné miesta, tak upravili sme vyhliadky trhu práce, vyhliadky zamestnanosti smerom hore. Naopak, čo sa týka inflácie, vzhľadom na dáta, ktoré sme mali za január a február, ktoré mierne prekvapili, sme infláciu posunuli z nulovej hranice na minus 0,3% v tomto roku. Samozrejme, berú do úvahy aj prognozovaný nárast inflácie v eurozóne, ktorý sa deje aj vďaka programu kvantitatívneho uvoľňovania, a teda poklesu a poklesu cien výmenného kurzu. Podobne aj na Slovensku by táto inflácia mala začať v budúcich rokoch rásť. To sú tie najdôležitejšie údaje. My sme na rozdiel od ECB mali prognózu aj v medziobdobí, tú aktualizáciu prognózy, ktorá reagovala hlavne na cenu ropy. Ak si pamätáte, zvýšili sme rast o 0,3 percentuálneho bodu. Teraz zvyšujeme o ďalších 0,3 percentuálneho bodu voči poslednej aktualizácii, čiže voči decembru je to zvýšenie o 0,6 percentuálneho bodu, čo sa týka rastu HDP. Čo sa týka mzdového vývoja reálnych miest, ten vývoj je veľmi podobný. Ako som spomínal, pri zamestnanosti a nezamestnanosti ten vývoj je pozitívnejší, ako bol uvažovaný v aktualizácii. Čo sa týka technických predpokladov prognózy, tým, že sme mali trochu viac času ako ECB, tak aj technické predpoklady cien ropy a kurzu sú novšie. Pri cene ropy, vzhľadom na našu aktualizáciu, cena ropy mierne zdražela a hlavne to bolo nielen cez dolárovú cenu ropy, ale hlavne cez oslabenie eura voči doláru. Takže ten vplyv, pozitívny vplyv ropy bude mierne slabší, ale sú iné vplyvy, ktoré toto prevážia. Pre zaujímavosť, tu vidíte dopad vplyvu kurzu na ekonomiku. V ľavom grafe je dopad kumulatívny po prvom roku a po dvoch rokoch dopad na HDP Slovenska. Ten modrý dopad je, ak sa pohne len kurz eura voči doláru. Takže paradoxne, ak by euro oslabilo len voči doláru, tak ten vplyv na ekonomiku by nemusel byť pozitívny, je blízko nule a dokonca veľmi mierne negatívny. Naopak, ak euro bude oslabovať aj voči ostatným menám, tak ten vplyv je pozitívny a relatívne výrazne pozitívny v prvom roku. To je ten červený rámček. Pri inflácii to nie je prekvapivé, že tie dopady sú, oslabenia sú také, že zvyšujú infláciu. Naša prognóza teda má v sebe zahrnutý aj odhad doterajšieho vplyvu kvantitatívneho uvoľňovania na ekonomiku Slovenska. Existuje viacero kanálov, cez ktorý tento vplyv prichádza na Slovensko. Ten najsilnejší kanál je zvýšený rast v eurozóne, zvýšený dopyt po našich výrobkoch. A druhý najsilnejší kanál je oslabenie eura voči ostatným menám, najmä teda voči nedolárovým menám. Potom sú aj ďalšie kanály, ale ich vplyv je citeľne nižší. Čo sa týka vplyvu na rast HDP, odhadujeme v tomto kvantitatívneho uvoľňovania, odhadujeme v tomto roku vplyv na úrovni 0,4 percentuálneho bodu, v budúcom roku dodatočných 0,2 percentuálneho bodu. Pre príspevok do inflácie je to 0,4 percentuálneho bodu v tomto roku a neskôr 0,6 percentuálneho bodu, nakoľko napríklad pri oslabení kurzu trvá určitý čas, dokedy sa oslabený kurz premietne do finálnych cenoviek v obchodoch. Zdroje rastu ekonomiky. V tomto roku bude zdrojom rastu viac ako 50-percentný domáci dopyt, kde po zvýšenej, zlepšenej prognóze eurozóny sa pridá export viac, ako uvažovala aktualizácia. To znamená, že ten celkový rast bude vytiahnutý smerom hore na 3,2%. V tých budúcich rokoch 16 a 17 ten export, ten červený rámček, už bude dominantnejší. V tomto roku ešte tie modré rámčeky, tie zložky domáceho dopytu sú silnejšie. Čo sa týka domáceho dopytu, jedná sa hlavne o priaznivejšiu spotrebu domácností, ale aj investície, ktoré mierne prekvapili na pozitívnej strane. Čo sa týka cyklickej pozície ekonomiky, čiže či ekonomika má nedostatočne využité kapacity alebo naopak sa prehrieva. Odhadujeme, že keď je to v mínuse, tak sú to nedostatočne využité kapacity. Odhadujeme, že ekonomika by sa mohla dostať do rovnováhy niekde na konci roka 2016. Ten ľavý graf ukazuje tú červenú čiaru, čiže to je, kde je odhadovaná rovnováha, a potom tú modrú čiaru, ako sa približujeme k tej rovnováhe. Čiže jedným faktom je, že koncom roka 2016 by sme mohli byť v rovnováhe. Na druhej strane ten graf zároveň označuje, ako ďaleko sme od predkrízovej trajektórii rastu. To znamená, ak by sa potenciál ekonomiky, to, na aký rast ekonomika dlhodobo má, nezmenil, výrazne neznížil, tak HDP by bolo výrazne vyššie, ako teraz s ním ráta prognoza. To je tá medzera medzi tým čiarkovanou čiarou a modrou čiarou. Zamestnanosť. Posledný vývoj zamestnanosti bol pozitívnejší, ako predpokladala naša posledná prognoza. Jedná sa zrejme o to, že tým, ako sa viac zapája domáci dopyt, tá zamestnanosť rastie ľahšie, rýchlejšie, ako sme predpokladali. A to znamená, že v roku 2015 by sa mohlo vytvoriť 22 tisíc pracovných miest a podobne aj v roku 2016 23 tisíc pracovných miest, čo bude znamenať, že v tomto roku tá nezamestnanosť priemerná by mohla byť na úrovni 12% a na konci prognózy sa znižovať k 10%. Čo sa týka odvetví, tak v tomto prostredí, keď je silnejší domáci dopyt, kúpyschopnosť domácnosti, lepšie sa darí službám a obchodu. A tým, že sa zlepšili vyhliadky na export cez zlepšenie ekonomického výhľadu v eurozóne, tak takisto aj priemysel by mohol vytvoriť viac pracovných miest, ako s tým rátala aktualizácia, januárová aktualizácia prognozy. Čo je možno zaujímavosť, je po dlhšom období, po 5 rokoch poklesu zamestnanosti v stavebníctve, by mohlo aj v stavebníctve dôjsť veľmi miernemu zlepšeniu. Čo sa týka miest, samozrejme, mzdy už druhý rok budú v období bezinflačnom, v tomto roku dokonca ceny by mohli mierne poklesnúť. Takže také mzdy, ktoré sú dané produktivitou práce, sú niekde pod okolo 1,7% nominálna produktivita. Mzdy budú rásť rýchlejšie, najmä v sektore zdravotníctva a školstva. Postupne neskôr mzdy by sa mali viac dať do súladu s produktivitou. Tento rok je druhý rok, kedy mzdy rastú rýchlejšie ako produktivita. Podľa odvetví celkovo v ekonomike odhadujeme rast miest okolo 2,6%, s tým, že vo verejnom sektore vrátane zdravotníctva a vzdelávania niekde pod úrovňou 4% a v súkromnom sektore 2,3%. Čo sa týka zdrojov rastu, cenového nárastu, tak tým, že mzdy rastú rýchlejšie ako produktivita, tak na infláciu by mali tlačiť aj jednotkové náklady práce. A postupne, ako sa ekonomika dostane do rovnováhy, v tom roku 2016 by mali sa začať zlepšovať aj ziskové marže alebo schopnosti obchodníkov zvýšiť ceny v obchodoch. Takže pre tento rok pokles cien 0,3% bodu, v roku 2016-17 nárast. Ten nárast na začiatku je z dvoch dôvodov. Prvý faktor je oslabovanie kurzu eura a druhý faktor je, že cena ropy padla na výrazne nízke úrovne a postupne by sa mohla zvyšovať, aj keď samozrejme nie na tú úroveň, ktorá bola pred rokom. Na konci prognózy teda očakávame infláciu niekde cez 2%, čo sa týka nejakej prirodzenej miery inflácie pre Slovensko, ktoré cenovo stále má dobiehať, tak takú úroveň pokladáme v súčasnosti niekde na úrovni 2,7%, čiže stále to bude pomalšie ako úroveň inflácie, ktorá je daná cenovou konvergenciou. Silnejšia, pozitívnejšia makroekonomická prognóza by sa mala premietnúť aj do lepších príjmov. Vplyv našej makroekonomickej prognózy na verejné financie odhadujeme niekde na úroveň 160 miliónov eur, alebo teda 0,2 percentuálneho bodu HDP. A možno taká zaujímavosť na konci. Nie je to často, kedy naša prognóza sa nachádza mimo intervalu domácich ekonomických analytikov. V súčasnosti k tomu tak je, čo sa týka prognózy HDP, s tým, ako sme uvažovali s pozitívnym dopadom nízkych cien ropy a teraz s pozitívnym dopadom kvantitatívneho uvoľňovania, tak náš odhad HDP sa posúva na vyššie úrovne, ako sú úrovne predpokladané nami oslovenými bankovými analytikmi. A naopak na strane inflácie sme na nižších úrovniach, ako je prognozovaná inflácia bankových analytikov. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Prezentácia a stanovisko bude rozdané po skončení tlačovej konferencie. Ja chcem ešte predtým, ako vám dám priestor na otázky, povedať, že tá diskusia o QE bude background, čiže bez kamier a bude to background. Dobre, nech sa páči, priestor na vaše otázky. Tomáš Valecký, nech sa páči.
Len pre upresnenie, hovorili ste o vplyve oslabovania eura voči iným menám. Tie iné meny ste mali na mysli tie benchmarkové svetové meny, ako je jen, yuan, libra, frank, alebo skôr tie meny okolitých obchodných partnerov? Ďakujem.
Skôr tie meny okolitých obchodných partnerov, pretože tá dôležitosť meny je daná tým, ako veľa obchodujeme s danou krajinou, čiže napríklad meny V3.
Ďalšie otázky, nech sa páči, Rado Tomek.
Ja by som sa chcel spýtať na QE. Minule ste aj hovorili, že na nejakom fóre, že tie skúsenosti zatiaľ boli malé. Už ten program beží plus minus mesiac, alebo necelý mesiac. Konkrétne by som sa chcel spýtať aj na slovenské dlhopisy, či teda môžete možno prezradiť, ako pokračuje nákup slovenských dlhopisov, či nemáte obavy, že na trhu je dostatok tých nástrojov, aj vo všeobecnosti, aj špeciálne na Slovensko. A ešte jedna otázka na Grécko. Očakávate, že sa zvýši zase hranica na ELA, na Grécko, zajtra je council meeting, ak sa nemýlim. A vôbec, aký máte vy pocit z celej tej situácie ohľadne Grécka a z tej zatiaľ ich, nechcem povedať rovno neschopnosti, ale z toho, že zatiaľ nedodali nejaký jasný, zreteľný program reforiem. Ďakujem.
Dobre, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku quantitative easingu, tak zatiaľ sa ten program aj na úrovni ECB, aj na úrovni Slovenska darí plniť. Pokiaľ ide o kvalitu nakupovaných dlhopisov, takže sú to všetko cenné papiere, ktoré nebudeme mať problém neskôr predať, sú to všetko veľmi kvalitné cenné papiere. Že nehrozí tam, že by sme sa stávali, či už ECB, alebo my, nejakou zlou bankou. Pokiaľ ide o objemy, tie sú pravidelne zverejňované v pondelok, tuším 15.30 na stránke ECB, čiže tam nie je problém. Národné objemy sa nezverejňujú. Pokiaľ ide o štruktúru nákupov Slovenska, tak nakupujeme zatiaľ len slovenské dlhopisy a vzhľadom na to, v akom stave je aj slovenský kapitálový trh, tak nakupujeme prevažne slovenské dlhopisy od zahraničných subjektov, ale bližšie by som sa nechcel vyjadrovať k objemom a podobne, lebo je dohoda, že to nekomunikujeme. Pokiaľ ide o Grécko, tak tam by som ja odlíšil pocity a fakty, čiže pocity nebudem tu na žiadne hovoriť. Pokiaľ ide o fakty, fakt je, že Grécko by malo dodať program a nie nejaké ideové materiály, ktoré dodáva doteraz, čiže ministri financií čakajú na reálny preskúmateľný program, ktorý Grécko dodá. Pokiaľ ide o súčasný predĺžený program, tak jeho preskúmávanie bolo takisto pozastavené, čiže naťahuje momentálne Grécko a ono potrebuje, ešte raz hovorím, dodať program, ktorý sa dá vyhodnotiť a na základe ktorého sa dá ďalej konať a umožniť, aby bolo možné preskúmať plnenie, reálne plnenie programu súčasného, ktorý bolo 4 mesiace predĺžený. A pokiaľ ide o ILEJ, tak naozaj sa nevyjadrujeme dopredu. Zajtra to bude uvedené v komunikácii ECB.
Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, nech sa páči.
Dobrý den, Leoš Rousek, Wall Street Journal. Já mám jenom doplňující otázku k QE a to je ohledně těch obav, že by se nemuseli naplnit ty kvóty požadovaných cenných papírů, vzhledem k tomu, že když se podíváme na výnosy třeba německých dluhopisů, tak v podstatě velká část už se z nich dostala pod tu hranici, kterou se ECB stanovila. Jak se na tyto obavy díváte vy?
Myslíte úroveň teraz eurozóny ako celku. Hej. Pokiaľ ide o úroveň eurozóny ako celku, tak tie obavy momentálne nemáme. Naopak máme skôr pozitívne dojmy z toho, že ten program určite aj v synergii s ostatnými programy, hlavne targety DLTRO, začína fungovať a ako bolo vidno aj z predikcie ECB na začiatku marca, aj z našej predikcie, začína mať pozitívne vplyvy. Musím však zdôrazniť, že naozaj tento program spôsobuje len cyklické efekty, nie štruktúrálne, nie je žiadnou substitúciou za nedostatočné úsilia národných vlád pri uskutočňovaní štruktúrálnych reforiem a pri dodržiavaní pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Čiže opäť zdôrazňujem, ako ECB zdôrazňuje stále, je potrebné pokračovať v štruktúrálnych reformách a dodržiavaní pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. V opačnom prípade toto naše úsilie nemusí byť dostatočné.
Nech sa páči, trend.
Ďakujem, Kačalka. Trend, vy ste už na začiatku spomenuli, že úvery ťahajú predovšetkým úvery týkajúce sa nehnuteľnosti. Na druhej strane ste hovorili o uvoľňovaní štandardov pre podniky. Všeobecne však úvery na nehnuteľnosti a úvery obyvateľstvu tvoria obrovskú časť toho bankového portfólia. Kde vidíte možno tú bezpečnú hranicu, že kam by až mali narast tie podnikové úvery vo vzťahu možno k úverom domácnostiam?
Pokiaľ ide o štruktúru na Slovensku, tak je trošku atypická, naozaj je to hlavne, sú to hlavne úvery domácnosti a tie úvery na nehnuteľnosti sú úvery domácnostiam. Pokiaľ ide o úvery, ktoré sú poskytované podnikovej sfére, tak Slovensko je stále, pokiaľ ide o ten ukazovateľ úvery na bilanciu, stále je Slovensko hlboko pod 100% a snažíme sa aj našou reguláciou, ktorú sme aj začiatkom marca zo strany bankového dohľadu urobili, aby sa tento stav nejak výrazne nemenil, čiže myslíme si, že Slovensko má dobrú štruktúru, bezpečnú štruktúru. Chceme, aby sa zvyšoval podiel úverov, samozrejme aj pre nefinančné korporácie, ale nemyslíme si, že by to malo dospieť až do štádia, kde sa dostaneme nad 100% tohto ukazovateľa.
Nech sa páči, ďalšia otázka. Teatri.
Dobrý deň, Andrej Horvát, Teatri. Ja mám na inú tému. Dôchodcovské správcovské spoločnosti rozposielali listy ohľadom druhého piliera obyvateľom a teda ministerstvo práce posielalo listy a dôchodcovské správcovské spoločnosti kritizujú, že tá údaje, ktoré sú tam uvedené, nie sú správne a zavádzajúce a Národná banka by mala urobiť korekciu. Zaoberali ste sa nejak týmto podnetom? Ďakujem.
Neviem o tom, že Národná banka by mala robiť nejakého advokáta medzi sporom ministerstva a dôchodkových spoločností. Toto naozaj nie je agenda Národnej banky. Agenda Národnej banky je sledovať stabilitu finančného trhu ako celku a to aj vykonáva Národná banka. Tam nevidíme žiadne nejaké ohrozenia stability, teda systémové stability finančného trhu. Čiže pokiaľ ide o nejaký spor medzi ministerstvom a dôchodkovými spoločnosťami, je potrebné, aby si to vyriešili medzi sebou.
Mariana.
Chcem sa spýtať v súvislosti s QE, bude síce potom neformálna časť, ale vy ste už povedali, že v budúcom roku to pomôže zvýšiť našu infláciu. Aké ďalšie dopady to bude mať, alebo to môže mať na našu ekonomiku? Potom sa chcem spýtať, podľa vás je pre Slovensko dobrá inflácia na úrovni 2,7%, a pokiaľ ide o kurz eura, tam proste aká je tá úroveň, ktorá je podľa Národnej banky, podľa ECBčky momentálne vhodná? A v súvislosti so slovenskou ekonomikou, vy ste vlastne spomínali, že už aj stavebníctve by sa mal prejaviť nárast zamestnanosti. Môžete to bližšie vysvetliť, že prečo? Či vychádzate z toho, že sa začne stavať diaľničný obchvat, alebo proste čo by malo byť tým impulzom? A ešte k tohtoročnej deflácii, čo bude hlavným ťahuňom cien smerom nadol energie, alebo čo to bude? Ďakujem.
Dobre, ďakujem. Takže niečo zodpoviem ja, niečo dám slovo pánovi viceguvernérovi, pretože on tam mal niektoré faktické veci k vašim otázkam. Pokiaľ ide o QE pre Slovensko, tak som už spomenul aj v úvodnom slove, že očakávame efekt 0,6% do rastu HDP za najbližšie 2 roky. Pokiaľ ide o kurz eura, tieto opatrenia nesledujú kurzovú politiku. My kurz eura samozrejme monitorujeme, sledujeme, ale náš cieľ je naozaj inflácia a sekundárny cieľ posilniť transmisný mechanizmus, čiže presun peňazí do nefinančných korporácií s následným efektom pre rast hrubého domáceho produktu. Čiže to len monitorujeme a konštatujeme samozrejme, že má tento nízky kurz, teda ten slabý kurz, pozitívne efekty pre rozvoj hlavne exportu do mimoeurových zón, s tým, že tie hlavné, ktoré sú tam štruktúrálne veci, či už sú to energie a podobne, by som nechal slovo pánovi viceguvernérovi, takisto pokiaľ ide o štruktúru rastu zamestnanosti. Pokiaľ ide o infláciu ako cieľ, tak ECB stále deklaruje rovnaký cieľ, čiže je to blízko 2%, prípadne tesne pod hranicou 2%. Inflácia v jednotlivých štátoch je samozrejme rôzna, nedá sa robiť menová politika pre každý konkrétny štát, čiže aj inflácia na Slovensku, pokiaľ bude 2,7%, tak my nemáme nástroj, ako by sme reagovali, Centrálna banka, pretože nerobíme vlastnú menovú politiku a Európska centrálna banka určite nebude reagovať na jednotlivé miery inflácií v jednotlivých štátoch, ale ona je zodpovedná a reaguje za infláciu v eurozóne ako celku. Ďakujem, nech sa páči, pán viceguvernér.
Ďakujem pekne. Tak čo sa týka vplyvu kvantitatívneho uvoľňovania na ekonomiku Slovenska, sú priame efekty a nepriame. Tie priame efekty sú kurzové a úrokové. Z našej analýzy vyplýva, že tie kurzové by mohli mať silnejší dopad a najmä tie kurzové oslabenie eura voči iným menám ako americký dolár. To je ten druhý najsilnejší kanál, ktorý sme vedeli kvantifikovať. A potom sú tie nepriame, a to je, keď lepšie sa darí našim obchodným partnerom, v tomto prípade veľkej eurozóny, a tento kanál je najsilnejší pre HDP. Takže to je spôsob, ako cez lepšie ekonomické vyhliadky eurozóny sa tento efekt dostane aj k nám cez lepší vývoj v exportoch. Čo sa týka inflácie, tam, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, to číslo, čo som spomínal, je vyslovene číslo, ktoré ide z cenovej konvergencie, čiže nejaké dlhodobé, trendové, štrukturálne číslo. To nejako nesúvisí s cieľom menovej politiky, alebo nedal by som tomu nejaký prívlastok, či dobrá, určite nie cielená. Čiže to je skôr len, ak by tá cenová konvergencia pokračovala tak, ako doteraz, tak pre ekonomiku, ako je Slovensko, čo je menej lacnejšie a teda cenovo viac dobieha eurozónu ako väčšina iných krajín, tak to by bola taká tá neutrálna inflácia. Tu som len chcel ukázať, lebo je prirodzené dlhodobo čakať, že napríklad inflácia v Nemecku bude nižšia ako na Slovensku, keďže Slovensko dobieha. Tu som len chcel ukázať, že aj toto zvýšenie inflácie, ktoré sa prognozuje ku koncu obdobia, je možno stále mierne pod tým, ako by cenová konvergencia diktovala nárast cien. Čo sa týka stavebníctva, áno, uvažujeme teda aj s lepšími verejnými investíciami, čo sú investície do infraštruktúry, a rátame aj s lepšími súkromnými investíciami a to sa práve premieta do toho stavebníctva. Takže je to zlepšenie investičného výhľadu.
Slovenský rozhlas, nech sa páči.
Dobrý deň, Gabriela Kajtárová. Mám otázku k inflácii, takže tento rok minus 0,3, budúci rok 1,7, tam je to taký dosť výrazný nárast. Či môžete bližšie, viem, že kvantitatívne uvoľňovanie a tak, ale čo všetko tomu prispieva, že ten nárast je až taký prudký, prípadne aké sú rizika, že sa to nepodarí. A tá štruktúra toho poklesu cien, či je taká, že by mohla, keď sa to teda nepodarí, hrozí deflačná špirála. Teda sú produkty, ktoré jedlo musíme kupovať, energie tiež musíme kupovať a či sú tam aj také produkty, ktoré sú taká dlhodobá spotreba, že či aká je proste riziko deflácie, deflačnej špirály, tak. Ďakujem.
Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, že to bola, myslím, jedna otázka, čo som zabudol odpovedať, z čoho ako tá inflácia, z akých zdrojov narastá. Takže v tom ľavom grafe máte infláciu rozdelenú na takú tú jadrovú infláciu, to je to modré, potom sú energie, hlavne cena ropy, od ktorej sa odvíjajú aj veľa iných komodít, a potom to žlté sú potraviny. V roku 2014 a 2015, kedy sme mali toto bezinflačné obdobie, si môžete všimnúť, že potraviny vôbec nevytvárali žiadnu infláciu a navyše ceny energií výrazne tú infláciu tlačili dole, najmä v tomto roku. Takže toto obdobie bolo mimoriadne z toho hľadiska, že práve tie základné tovary ako potraviny a energie znižovali tú mieru inflácie a potlačili tú infláciu vlastne pod nula. Na druhej strane, ak si pozrieme na tú jadrovú infláciu, to je to modré, treba priznať, že aj tá jadrová inflácia nebola vysoká, najmä v 2014. V roku 2015 už by mala mierne narásť voči 2014 a potom by mala narásť ešte viac aj vplyvom vyššej dovezenej inflácie z eurozóny. A tu napríklad sú tie vplyvy slabšieho eura. Čiže prečo tá inflácia by mala narásť v budúcich rokoch? Jednak slabšie euro a jednak ten predpoklad, že cena ropy nebude klesať tak, ako klesla v posledných mesiacoch, ale skôr sa bude stabilizovať, respektíve mierne rásť. A po dlhšom čase by sa mohli zapojiť trochu aj ceny potravín.
Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Tak v prípade, že nemáte ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne.
Ešte pardon, ak tú deflačnú špirálu môžem. My sme si predtým robili predchádzajúcej prognoze analýzy deflačnej špirály aj z hľadiska toho, Keď sme sa pozerali na spotrebný kôš, tam je cez 700 položiek tovarov a služieb. Aká veľká časť počtom tých položiek má klesajúce ceny? Pretože v tej deflačnej špirále by sa čakalo, že tie ceny, ktoré začínajú klesať, postupne tým poklesom nakazia aj iné tovary a služby. A tento pomer, teda počet položiek, ktoré majú klesajúce ceny, mierne klesol. On je relatívne vysoký, ale mierne klesol. Čiže tá tendencia alebo pravdepodobnosť deflácie sa znižuje.
Tak v prípade, že nie sú ďalšie otázky, ja ďakujem veľmi pekne za účasť. Keď je možné, dáme si 5-minútovú prestávku a potom pokračujeme v tej background prezentácii s tým, že musíme skončiť do 14.30, 14.27. Dobre? Ďakujem.